Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La Chișinău, în piață, fără taxe plătite de țărani.
Păi bine, dar e urât pentru că nu e aranjate, nu avem posibilitate să păstrăm marfa, să dăm în colb, în soare, marfa se usucă, om se pierde calitatea și cumpărătorul nu-i mulțumit.
Ce soluții propun liberal-democrații pentru rezolvarea actualei crize constituționale din Moldova?
Și o pagină culturală despre un festival al romilor din România premiat în Cehia. Începem cu știrile de la această oră.
Bașcanul Găgăuziei Mihail Formuzal a refuzat să examineze și a restituit Chișinăului un proiect de lege despre privatizarea fondului locativ, pe motiv că documentul în română nu era însoțit de varianta în rusă. Escaladarea disputei lingvistice are loc după ce 10% din liceienii găgăuzi au picat examenul la bacalaureat la limba română în luna iunie. Executivul găgăuz a decis să le elibereze diplome speciale fără notele la română, dar Chișinăul a spus că le va considera ilegale. Ministerul Educației a anunțat astăzi că ministrul de resort, primul ministru și bașcanul găgăuz se vor întâlni luni pentru a aplana tensiunile. Negociatorul rus pentru problema transnistreană a repetat la Chișinău că Rusia pledează pentru reluarea convorbirilor oficiale în formatul 5+2. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Serghei Gubarev a făcut declarația joi la o întrevedere cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. O nouă tentativă pentru reluarea negocierilor oficiale întrerupte în 2006 a fost preconizată pentru septembrie la Moscova. Un tribunal de la Kiev a decis astăzi ca fosta șefa a guvernului Iulia Timoșenko să fie judecată în stare de arest, pe motiv că obstrucționează procesul în care este acuzată de abuz de putere. Lidera opoziției ucrainene, escortată astăzi de poliție din sala de judecată, spune că acuzațiile împotriva sa ar fi fabricate de președintele Viktor Ianukovici, care ar dori să o elimine din viața politică. Bursele americane au înregistrat astăzi la deschidere o tendință de redresare. În urma anunțului despre o neașteptată creștere a locurilor de muncă în Statele Unite, o evoluție salutată de președintele Barack Obama.
What I want the American people and our partners around the world to know is this. We are going to get through this.
Obama a spus că americanii și partenerii lor internaționali trebuie să aibă încredere că Statele Unite vor depăși dificultățile economice spre binele tuturor. Revenirea burselor americane are loc după declinul dramatic de joi, care a atras deprecierea indicilor bursieri în întreaga lume. Președintele rus Dmitri Medvedev a criticat Senatul Statelor Unite pentru o rezoluție de săptămâna trecută în care a reiterat cererea de retragere a trupelor rusești din republicile separatiste georgiene.
Эти формулировки Сената ни на чём не основаны, а они отражают вкусовые пристрастия отдельных престарелых членов Сената.
Într-un interviu cu presa rusă și georgiană, Medvedev a spus că cererile Senatului American ar fi nefondate, ar reflecta opiniile unor membri senili ai Senatului, aliniați cu anumiți indivizi din motive subiective. Medvedev a mai spus că relațiile diplomatice ruso-georgiene, întrerupte de războiul din august 2008, nu pot fi reluate câte vreme individul la care s-a referit, președintele Mihail Saakashvili, rămâne la putere în Georgia. Activiști sirieni spun că zeci de mii de oameni s-au adunat astăzi la noi mitinguri în întreaga țară pentru a cere înlăturarea președintelui Bashar al-Assad. Trupele guvernamentale ar fi reacționat în forță, ucigând cel puțin 4 oameni lângă Damasc, iar în mai multe localități ar fi încercuit moscheile pentru a împiedica pe credincioși să ia parte la proteste după rugăciunea de vineri.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău, autoritățile au permis organizarea unei piețe în care țăranii să nu mai plătească taxele pentru propriile lor produse pe care le aduc spre vânzare. A fost prin piață la cumpărături și a la ceapai.
Simeon Toader din satul Pășcani, raionul Criuleni, se mulțumește cu un venit minim obținut din comercializarea fructelor și legumelor cultivate pe lângă casă.
Ceapa asta 5 lei, 6 lei, morcovul tot e 7 lei, varza 3 lei, roșiile 5 lei.
3 zile pe săptămână, atât aș poate permite să stea la tarabă, restul timpului îi ia grădina.
Trebuie să pregătești producția asta, cum o gătesc, trebuie cartoful scos. E un lucru, este, numai trebuie sănătate și să avem unde să o realizăm.
Simeon Toader vine la Iermarocul din sectorul Râșcani ca să nu meargă prin tot orașul cu mașina plină.
E bine, dar e urât pentru că nu e aranjate. N-aveam posibilități să păstrăm marfa. Să dăm în colb, în soare, marfa se usucă. Om se pierde calitatea și cumpărătorul nu-i mulțumit. Păi mai frumos, mai facă și aici un rând de mes cu acoperiș. Dragă o țavă cu apă, să mai ai unde mai lua o sticlă de apă, să poți să mai stropești colb. Sunt multe neajunsuri.
Ana Bârcă tocmai s-a apropiat de taraba lui Simeon Toader ca să cumpere niște piersici și ea se arată cam nemulțumită de condițiile în care se vând produsele agricole.
Nu s-a amenajat, nu sunt antisanitare. Ar trebui să li se amenajeze locuri, să nu stăie oameni în drum și să sprăfuiască toată marfa lor și noi să fim supuși unei infecții intestinale. Ea că asta nu-mi place. Dar că vin oameni mai aproape de cartierele noastre, e mult mai bine.
La capătul Iarmarocului stau de vorbă cu Petru Petrov din satul Coșnița, raionul Dubăsari, care vinde știuleți de porumb stivuiți pe două lăzi.
Țăranii nu prin cap aici să vândă. Încolo tot e ocupat. Care oamenii când tot timpul vând aici, cum le spune. Eu, marfa, și-o vând mai scump. Dar țăranul stăre cât mai ieftin numai să încapă. Noi nu încapem aici. Eu nu încap aici. Când am tot e ocupat, la dânși tot e pus. Dar ați văzut mai sus încolo și merg de rând. Iată, cu asta nu suntem mulțumiți.
La ieșirea din Iarmaroc întâlnesc o altă cumpărătoare, Maria Popovici, care îmi spune că preferă să cumpere de-a legurii numai de la țărani și iată cum îi recunoaște.
Numai oamenii care s-au lăsat vin cu Renscu, s-a trebuit slepcări. Uitați-vă lăzile. Desigur, eu aș dori să îndiopște numai țărani să vândă, dar cei care cumpără și vând mai scump, desigur că nu.
Trebuie să recunosc că atunci când am misiunea să fac piață, prefer și eu să cumpăr legume și fructe de la țărani, pentru că astfel le răsplătesc imediat munca din care își asigură existența. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cât de complicat este să îți deschizi o afacere în Moldova care să fie și de succes și ce anume trebuie să știi dacă vrei să nu dai faliment imediat? Sunt întrebări pe care Deana Răileanu i le-a adresat în această dimineață lui Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Moldova.
Dacă omul vrea să investească niște resurse financiare pe care le are el sau pur și simplu să înceapă de la zero o afacere, el trebuie cel puțin să facă un mic studiu al pieței, fie prin observare elementară să vadă există astfel de mărfuri sau există o astfel de cerere de servicii. Și în cazul acesta, când el se convinge că piața nu este abundată de servicii sau marfă, ar fi bine să se apuce să le producă. În Republica Moldova sunt destul de multe nișe în cadrul cărora s-ar putea de desfășurat o afacere mică.
Care ar fi ele?
În primul rând, cel mai căutate sunt diferite tipuri de servicii. Servicii de curățire a caselor. Noi avem deja destul de mulți oameni bogați, oficii. În ce privește producția, desigur că aici, la noi, în Republica Moldova, încă sunt un câmp destul de larg de activități agricole. Creșterea legumelor, fructelor, inclusiv producerea diferitor uleiuri și pur și simplu o marfă agricolă care să fie de calitate înaltă, de dorit, desigur că biologic pură, dar principiul orice tip de marfă agricolă, ea poate fi realizată în condițiile Republicii Moldova, numai întotdeauna trebuie să țină cont de un singur lucru, că producând ceva, trebuie să fie produse cu resurse minimale, adică să nu se producă marfa astfel încât cheltuielile pentru realizarea ei și propriu-zis realizarea ei, adică să nu fie mai mari decât propriu-zis prețul ei realizare pe marfa, adică să obțină un profit.
Domnule Roșcovanu, pentru că sunteți în domeniu, cunoașteți cumva, de exemplu, anual câte afaceri se deschid și câte dintre ele, în procente, cel puțin, au sorți de izbândă sau nu sunt închise într-un an?
Știți, există o statistică foarte interesantă în privința acestor fapte care se referă propriu-zis la deschiderea afacerii, la supraviețuirea micilor întreprinzători în societatea noastră, în economia noastră. Uitați ce se întâmplă. Conform datelor Camerei de Înregistrare de Stat, noi avem în țară peste 140 și ceva de mii de SRL-uri și întreprinderi individuale, ales întreprinzători individuali, înregistrați.
Așa.
E o cifră enormă. Pe de altă parte, prezintă dar de seamă și Biroul Național de Statistică ne spune clar că actualmente activează sau imită activitatea sau sunt într-o stare dormantă, doar 49.000 de agenți economici din micul business, adică acestea sunt SRL-uri, întreprinzători individuali și parțială societăți pe acțiuni, mai sunt și cooperative.
Și ce se întâmplă cu restul 100.000?
Sunt acele flori albastre care bat la poarta vieții și zic că nu li se deschide, dacă să vorbim așa figurat. Dar este vorba pur și simplu de faptul că unii au început afacerea, nu le-a reușit și s-au dezamăgit. Alții, și într-o bună majoritate, s-au ciocnit de mari bariere birocratice, de controle excesive, de cereri de stimulare și așa mai departe. Și în ultima instanță, într-o jumătate de an, într-un an de zile, se închid.
A fost Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micul lui Business din Moldova, răspunzându-i Dianei Răileanu în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Președintele Rusiei, Dimitri Medvedev, a dat ieri un interviu amplu mai multor televiziuni și posturi de radio din Rusia și în premieră și unui canal georgian, după războiul ruso-georgian din 2008. În interviu, liderul de la Kremlin a îndemnat Georgia să nu se opună cu veto aderării țării sale la Organizația Mondială a Comerțului, a lansat o critică la adresa Senatului American, care a votat o rezoluție săptămâna trecută în care cerea Moscovei să respecte înțelegerile de la acordul de încetare a focului din 2008, declarându-i pe senator senil, și a spus clar și răspicat că atâta timp cât la Tbilisi președinte rămâne Mihail Saakashvili, relațiile dintre cele două țări nu se pot normaliza. L-am întrebat pe Vasile Botnaru cum citește el interviul discurs al liderului de la Kremlin.
Dacă ar fi să aleg tezele cele mai relevante lansate de președintele Rusiei pentru auditoriul georgian, dar și pentru cetățenii din Rusia, cred că aș stărui asupra îndemnului imperativ adresat autorităților de la Tbilisi să se împace cu realitatea ce s-a constituit urmare a ceea ce președintele Medvedev a numit drept aventură, ce va rămâne exclusiv pe conștiința lui Mihail Saakashvili. Chiar dacă Medvedev a încercat să sugereze că s-ar putea să fi fost o legătură între declanșarea operațiunii militare în Osetia de Sud și vizitele unor oficiali americani, în special a secretarului de stat Condoleezza Rice în ajunul evenimentelor de acum 3 ani. Totuși, președintele rus a declarat că nu îi vine să creadă că administrația de la Washington l-a determinat pe Saakashvili să recurgă la intervenția militară. Ce mai curând, spune Medvedev, președintele georgian și-a imaginat că sprijinul și încurajarea pentru opoziții mai ferme i-ar fi dat mână liberă pentru intervenția militară. Așa, un silogism sofisticat. Medvedev s-a declarat convins că riposta militară a fost singura soluție corectă la care a recurs în calitate de comandant suprem al forțelor armate, iar cu Mihail Saakashvili nu mai are de gând să mai dea vreodată mâna, chiar dacă poporul georgian îl va realege în această funcție. Și asta pentru că, urmare a ordinului său, au fost omorâți cetățeni ruși, inclusiv militari, din forțele de menținere a păcii. Ce aș mai remarca este că Medvedev consideră absolut justificată recunoașterea ulterioară de către Rusia a Osetiei de Sud și Abhaziei ca măsură de protecție a populației din aceste două entități ce s-au rupt din componența Georgiei. Întrebat dacă Osetia de Sud, a cărei populație o constituie în proporție dominantă de ținători ai cetățeniei rusești, ar putea fi acceptată în componența Federației Ruse, Medvedev a spus că nu există temeiuri juridice pentru o astfel de asimilare. Totodată, liderul de la Kremlin a recunoscut că Osetia de Sud, la fel ca și Abhazia, depind în mod decisiv de asistența acordată de Federația Rusă. Pe parcursul interviului, de mai bine de 50 de minute, Medvedev de câteva ori a insistat să-și exprime speranța că poporul georgian îi va da vot de blam lui Saakashvili în cadrul alegerilor sau prin alte metode, cum se mai întâmplă acum, a spus ca și cum întreagă Dmitri Medvedev.
Vasile Botnaru și interviul președintelui Rusiei Dmitri Medvedev. Poate că ar merita de notat că interviul a fost difuzat și de o importantă rețea de televiziune georgiană și că a avut peste 50 de minute, astfel încât o mare parte a populației acestei țări a putut afla punctul de vedere al liderului de la Kremlin la 3 ani de la războiul pentru controlul regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. În schimb, Rusia, președintele Georgiei Mihail Saakashvili, nu poate fi auzit niciodată punctul său de vedere, fiind necunoscut opiniei publice ruse.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, ce crede ambasadorul Turciei la Praga despre relația țării sale cu Uniunea Europeană și Armenia și o agendă culturală.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova rămâne fără un președinte ales, iar discuțiile despre cum să fie deblocată această situație continuă de aproape 2 ani. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Valeriu Streleț, liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, cum vede partidul său soluția.
Partidul Liberal Democrat nu dorește în niciun caz alegeri anticipate și va face tot posibilul pentru a le evita și pentru a oferi țării o perioadă de stabilitate, o perioadă de regaz în care să implementăm reforme pentru bunăstarea cetățenilor, pentru integrarea europeană și alte obiective propuse. Aceste alegeri anticipate pot fi evitate doar prin alegerea președintelui statului și noi nu vom aplica careva legi organice pentru a depăși unele prevederi constituționale care sunt supreme. Adică președintele poate fi ales doar cu 61 de voturi și oricare alte tentative de a comenta această prevedere nu le vom recunoaște.
Chiar dacă Curtea Constituțională vă va da undă verde?
Curtea Constituțională va avea dreptul să dea acest verdict, dar noi avem tot respectul față de Constituție, însă judecând după maniera în care a răspuns Curtea Constituțională la prima solicitare, sau mai exact recenta solicitare a deputaților, prin care se cere să se precizeze ce avem în vedere, de ce noi încercăm să precizăm evoluția unor evenimente care încă nu s-au produs, înțeleg că Curtea va avea o poziție foarte evazivă și pe viitor. Și nici din avizul Comisiei de la Veneția nu reiese nici pe departe o perspectivă foarte clară că Curtea ar avea mână liberă să tălmăcească niște legi organice care ar depăși prevederile constituționale.
Prin urmare, singura soluție este alegerea președintelui cu voturile prevăzute în Constituție.
Evident. Adică și această procedură va fi desfășurată doar cu participare integrală sau parțială a opoziției parlamentare.
Și totuși, atitudinea față de Marian Lupu personal.
Noi tindem să evităm abordările personalizate, anume această derivă și din adresarea primului ministru către cetățeni și din ceea ce am declarat și eu, că dacă vom solicita revizuirea acordului de constituire a alianței, noi vom propune să depășim etapa personalizării anumitor funcții, nu doar cea de președinte. Respectiv, nu este exclus că în cazul în care opoziția va fi gata să voteze o candidatură nu neapărat apolitică, dar nu pe Marian Lupu, noi vom propune să discutăm o altă candidatură.
Deci veți iniția revizuirea acordului alianței?
Eu cred că acest lucru este inevitabil, atât din considerentul că președintele partidului nostru, mă rog, în postură de prim-ministru a anunțat că sunt o serie de prevederi ale acestui acord care constituie bariere serioase în activitatea guvernului, cât și prevederile care țin de repartizarea anumitor funcții prin prisma personalizării lor. Respectiv, cred că inițierea revizuirii acordului de constituire alianței este un lucru inevitabil și se va produce chiar la începutul sezonului politic de toamnă-iarnă.
Chiar cu riscul de a fi accelerată destrămarea, judecând după reacțiile, primele reacții ale democraților, de exemplu?
Trebuie să punem pe cântar ce e mai bine, adică menținerea unei alianțe doar de dragul alianței?
Liberal-democratul Valeriu Streleț i-a răspuns lui Vasile Botnaru.
Prins într-o țară care nu e țară, se poate intitula istoria unui tagic aflat într-o capcană birocratică și nu numai în regiunea Osetia de Sud a Georgiei sau în statul Osetia de Sud, după cum consideră Rusia și alte trei țări ale lumii. Autoritățile din Tajikistan încearcă să-l ajute, dar cum Tajikistanul nu are reprezentant diplomatic în acest teritoriu separatist, a cărei statalitate nu e recunoscută nici de autoritățile de la Dushanbe și nici de Națiunile Unite, oficialitățile tagice nu pot face practic nimic. Relatarea corespondentei noastre este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Când tagicul Husnidin Masrahbov, muncitor imigrant de 23 de ani, a trecut granița din Rusia în Osetia de Sud, nu își închipuia că va deveni un ostatic al geopoliticii. Dar la două luni după ce a naufragiat în acest disputat teritoriu caucazian, exact asta s-a întâmplat. E acum departe de casă, într-o țară care din cele mai multe puncte de vedere nu e cu adevărat o țară și n-are loc de întors. Masrahbov a intrat în Osetia de Sud, venind din Osetia de Nord, o republică a Rusiei, în încercare încercarea de a-și pune documentele în ordine. Dacă totul decurgea bine, după trecerea frontierei, ar fi putut obține o nouă ștampilă în pașaport, care i-ar fi permis să se reîntoarcă în Rusia ca să lucreze. Doar că lucrurile nu au mers cum trebuie, pentru că grănicerii ruși nu l-au lăsat să reintre în Rusia, spunând că ar fi încălcat niște regulamente rusești legate de migrație. Și așa Maskhrabov s-a trezit într-un teritoriu de unde se poate ieși și în care se poate intra numai în și din Rusia. Originele situației în care se găsește muncitorul tajik se găsesc în scurtul și sângerosul război purtat de Rusia și Georgia în 2008 și care a avut ca miză provinciile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. La terminarea acelui război, Rusia și alte câteva puține state au recunoscut oficial statalitatea Osetiei de Sud și independența acestei provincii de Tbilisi. Neavând reprezentanțe diplomatică în Osetia de Sud, Ministerul Tajik de Externe a urmat uzanța oficială și a luat legătura cu Georgia. Autoritățile de la Tbilisi au spus însă că nu pot face nimic din moment ce omul se află pe teritoriul Osetiei de Sud, a declarat purtătorul de cuvânt al externelor tajice, Davlat Nazri. Maskhrabov s-a adresat și autorităților din Osetia de Sud, care permit străinilor cu viză rusească să intre în acest teritoriu. Documentele lui erau în regulă pentru că nu depășise perioada de 3 luni cât are voie să stea în Rusia cu pașaportul său tajic, iar poliția din Osetia de Sud i-a spus că e liber să plece, dar asta nu-l ajută cu nimic. Externele de la Dușanbe au cerut ajutorul Crucii Roșii Internaționale, prezentă în Osetia de Sud de la conflictul din 2008. Maskhrabov spune însă că nici Crucea Roșie Internațională nu poate să-l ajute dacă poliția de frontieră rusească nu-l lasă să intre în Rusia. Nu vreau decât să mă întorc acasă, spune tajicul, care are probleme cu respirația după ce a lucrat într-o fabrică chimică din nordul Rusiei. Nu mi-e bine și merg la doctor în fiecare zi. Vreau să mă întorc în Tajikistan ca să mă tratez acolo. Aici nu am bani pentru că nu lucrez. Prea bolnav ca să mai poată munci, Husnidin Maskhrabov e acum la mila unui conațional de-al său, Jobir Karomatov, pe care l-a întâlnit din întâmplare în capitala Osetiei de Sud. Muncitor imigrant el însuși, Karomatov l-a luat de pe drumuri pe Maskhrabov și l-a dus în apartamentul său din marginea capitalei Tskhinvali. Și din câștigul modest pe care l-are de pe urma muncii pe un șantier din acel oraș, Karomatov plătește notele de plată la doctor ale oaspetelui său, hrana sa, ba chiar și convorbirile telefonice cu autoritățile de la Dușanbe, cărora li s-a cerut ajutor. Maskhrabov a încercat de câteva ori să treacă granița în Rusia din Osetia de Sud, dar fără succes. Nu știu ce motive au să nu mă lase. Mi-au spus că nu am plătit o amendă pentru o problemă cu serviciile rusești de migrație, dar le-am arătat chitanța care dovedește că am plătit-o. Și cum singura cale către casă e închisă, Maskhrabov se teme că nu va reuși să iasă din Osetia de Sud niciodată.
A fost Lucian Ștefănescu.
Aflat în vizită la postul nostru de radio, ambasadorul Turciei la Praga, Cihad Erginay, a răspuns mai multor întrebări ale jurnaliștilor noștri. Una dintre ele s-a referit la relația Turciei, o puternică țară a Alianței Nord-Atlantice, cu Uniunea Europeană, știut fiind că această țară negociază de ani buni aderarea sa la Uniunea Europeană fără succes și că în 2012 președinția prin rotația acestei organizații va fi preluată de Cipru, țară cu care relațiile Turciei sunt extrem de încordate, având în vedere disputa pe tema diviziunii insulei într-o parte a grecilor ciprioți, cea din Uniunea Europeană și cea a turcilor ciprioți rămasă în afara Uniunii. Va împiedica acest lucru substanțial relația dintre Ankara și Bruxelles?
Of course not. Turkey is a negotiating country with the European Union.
Bineînțeles că nu. Turcia negociază cu Uniunea Europeană și sperăm să devenim cândva membri ai Uniunii, mai bine mai devreme decât mai târziu. De aceea Turcia face reformele pe care le face, de aceea ne-am transformat în ultimii 10 ani și suntem acum cea de-a 16-a putere economică a lumii, a 6-a putere economică a continentului european și una dintre țările cu cea mai mare contribuție în cadrul NATO. Pentru noi, țelul este să intrăm în Uniunea Europeană și facem toate eforturile pentru acest lucru. În ceea ce privește diviziunea Ciprului, noi am avut un rol activ în încercarea de a găsi o soluție cât mai curând și sperăm să ajungem la o înțelegere cu liderii insulei, la negocierile mediate de Națiunile Unite. Sperăm să ajungem la o concluzie chiar până la sfârșitul anului, căci tărăgânarea pe atâția ani a acestui proces nu ne duce nicăieri.
Ambasadorul Ankarei la Praga a fost întrebat și despre relația țării sale cu Armenia, cu care există o controversă legată de anul 1915 și de ceea ce Erevanul denumește genocidul armenilor.
The 1915 events. Two countries, Turkey and Armenia, we have.
Cele două țări, Turcia și Armenia, au amintiri diferite despre ceea ce s-a întâmplat în 1915. Armenii spun genocid, pretins genocid. Noi spunem că au fost niște întâmplări nefericite din primul război mondial, o calamitate. Dar subiectul trebuie discutat așa cum trebuie între istorici, cu elementele specifice. Căci oamenii tind să uite că tot în 1915 a existat și campania Gapioli, care a avut loc în cealaltă parte a Turciei, așa că atunci Imperiul Otoman lupta pe două fronturi. A fost o situație nefericită, desigur, dar ea trebuie discutată deschis între istorici în cadrul unei comisii comune, așa cum a propus premierul Erdogan acum câțiva ani, dar propunerea sa nu s-a materializat, din păcate. Dar sperăm că armenii vor accepta comisia până la urmă pentru a deschide calea unei relații mai bune între cele două țări, ceea ce noi ne dorim.
A fost opinia ambasadorului Turciei la Praga, Cihar Erginay, într-un interviu cu corespondentul nostru, Robert Tate.
Agenda culturală.
Asociația Culturală Turn din Timișoara s-a aflat printre cele 6 organizații din România care au primit la Praga premiul Fundației Erste pentru Integrare Socială 2011. Proiectul premiat este al Asociației Turn International Romania Art Festival, a cărui a 5-a ediție s-a desfășurat vara aceasta la Cluj. Cum a apărut acest festival și cui îi este dedicat? Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu vicepreședinta Asociației Turn, Emilia Păunescu.
A pornit probabil de la o știre negativă despre rom, de la simțul civic pe care îl avem, de la plăcerea pe care ne-o produce această cultură. Între timp, n-aș putea să mai răspund ce ține mecanismul ăsta în mișcare, dar e important că se întâmplă și e important că încă regăsim în fiecare ediție aceeași bucurie de a-l construi, de a-l crește, de a-l extinde în diverse medii.
Citind afișele de pe internet ale acestui festival, am aflat că el de fapt pornește de la ceea ce se numește cultura romă, dar depășește acest început, sau mai precis prezintă culturi cu care cultura romă a venit în contact în, cel puțin în Balcani, și asta mi se pare foarte interesant la acest festival sau la ceea ce vă propuneți.
Într-adevăr, IRAF este un festival care merge foarte departe de limitele tradiției. Am avut pe scena festivalului artiști de punk roma, de muzică electronică roma, de hip-hop roma, la fel cum am avut și artiști care promovează tradiția. Este foarte important atunci când încerci să te adresezi unui subiect atât de sensibil, să nu rămâi în limitele unui stereotip, tocmai pentru că majoritatea problemelor în ceea ce privește discursul legat de etnia romă se bazează pe foarte mult stereotip, atât pentru comunitatea romă, cât și pentru noi, cei care muncim pentru asta sau cei pur și simplu interesați de fenomenul cultural, de fenomenul artistic care se inspiră din această cultură. Trebuie să menținem o deschidere foarte mare, pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți artiști care preiau foarte multă substanță de la cultura romă și rezultă proiecte de multe ori incredibile, de multe ori fascinante, care merită arătate. Puțini oameni le cunosc și noi, la rândul nostru, organizând acest festival timp de 5 ani, am învățat foarte mult și am descoperit foarte mult în acest domeniu.
Agenda culturală de astăzi a fost semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, de la Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Bucătăria de Acasă.
Numărul 7 al revistei Bucătăria de Acasă, unde împreună cu cititorii continuăm să aducem tuturor gospodinilor din Republica Moldova, abonate la revista noastră, diverse rețete adevărate, secrete, în a găti bucate gustoase, inedite, dar nu în ultimul rând și sănătoase. Aproape toate rețetele incluse în revistă sunt înmănunchiate după principiul de la lume adunate și înapoi la lume date. Punem accent îndeoseb pe bucătăria noastră tradițională, care, și spre uimirea colaboratorilor redacției, este foarte variată și bogată, dar, din păcate, cam uitată pe nedrept. De exemplu, cu mici detalii, dar și cu o deosebită pasiune, am descris cum se fac niște pârjoale din hrișcă, cartofi, ceapă, pesmeți și alte ingrediente. Tot în acest număr al bucătăriei de acasă găsiți și alte secrete ale gătitului, cum ar fi salată din roșii cu năut, vinete, roșii și dovlecei marinați rapid, coptură cu pește în foietaj, sau cum se pregătesc frigărui la rolă puse într-un borcan. Tot aici gospodinile noastre pot afla și unele secrete în ale gătitului gustos aduse din alte țări.
Cu recomandările din revista Bucătăria de Acasă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.